Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Me tërheqjen e SBA-s, Gjermania duhet të angazhohet më seriozisht në konfliktet në Ballkan, thot Milan Nić. Pensionistët që kontribuan pas luftës përfundojnë me pensionin e moshës. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë arsyeton përdorimin e forcës gjatë arrestimit të Ilir Metës. UNDP vlerëson se lufta e ka kthyer Gazën në vitet 50. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Milan Nić nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie me jashtë thotë se roli i Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor do të zvoglohet pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet atje, qoftë Kamala Harris, qoftë Donald Trump. Nić thotë se ndryshimi i politikës amerikane ka nisur prej se Rusia ka filluar pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Që atëherë politika e SBA-s në Evropë ka dhënë përparësi mbështetjes për Ukrainën dhe gjithçka tjetër është strukturuar rreth saj, sipas tij. Nić është bashkautori një artikulli që publikoi javën e kaluar Këshilli Gjerman për marrëdhënie me jashtë me titull Si mund ta tronditim Ballkanin Perëndimor zgjedhjet në SBA. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se është koha që Bashkimi Evropian e sidomos Gjermania të angazhohen më seriozisht në zgjidhjen e konflikteve të mbetura në Ballkanin Perëndimor. Veriun e Kosovës e përshkruan si konfliktin më urgjent të pasgjidhur. Intervistën me Milan Nić e ka realizuar Valona Tela.
Zotinic, marë parasysh ndryshimin e pejzajit të geopolitik, veçanërisht me agresionin e Rusis në Ukrajin, cila mendoni së është sfida më kritike me të cilën përballet sot Ballkani Perëndimor?
Mendoj se nuk është e re, bëhet fjalë për një stagnim të gjatë, si në aspektin e qeverisjes rajonit, ashtu edhe në aspektin e përparimit të pamjaftueshëm ekonomik, apo përmirësimit të jetës së njerëzve. Kjo pastaj shoqërohet me egzodin e vazhdueshëm të njerëzve në moshë produktive dhe mungesën e shpresës për një të ardhme më të mirë, si dhe me integrimin shumë të ngadalt në Bashkimin Evropian.
Në një artikull të publikuar javën e kaluar, bashkautori të cilit jeni edhe ju, përmendet një kthes realiste në diplomacinë amerikane në rajon. A mund ta shpjegoni këtë?
Ever since Russia attacked Ukraine,
prej se Rusia ka pushtuar Ukrainën, politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë ka dhënë përparësi mbështetjes për Ukrainën dhe gjithçka tjetër është strukturuar rreth saj. Politika realiste në Ballkani Perëndimor në kupton mbështetjen e Washingtonit në marrëdhënie të mira me vendet kyçe përfshirë Serbinë, e cila në heshtje e furnizon Ukrainën me municion dhe armatim dhe mban marrëdhënie të mira me Kievin, pa e thënë në publik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është në kontakt rregullt me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskin. SBA-ja jep përparësi kësaj mbështetje që ofron Serbia dhe jo politikës e Vučićit në rajon. Në të njëjtën mënyrë mbështetet edhe në vendet apo udhëhecësit e tjerë në Ballkan që e përkrajnë SBA-n në këtë prioritet. Për të dalë te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria e Kosovës ose kryeministri Albin Kurti nuk mund të bëjë shumë në këtë përpjekje rreth Ukrainës përveç retorikës dhe kthesa realiste e politikës së jashtme amerikane në këtë proces ekziston prej kohësh. Është naive të pritet që SBA-ja të ngrihet kundër agjendave revizioniste në rajon.
Push against revisionist agendas in the region.
You mentioned Kosovo. E përmendët Kosovën. Së voni disa diplomatë amerikane kanë paralajmëruar kryeministrin Kurti për progresimin e marrëdhënieve mes SBA-s dhe qeverisë së tij për shkak të disa veprimeve që janë konsideruar si të njëanshme. A është e rrezikshme kjo në këtë kohë?
How risky is this in this time?
I think Kosovo government under Albin Kurti.
Mendoj se qeveria e Kosovës nën Albin Kurtin ka mësuar nga Beogradi të bëj gjërat në mënyrë të njanshme dhe ka vendosur të krijojë disa fakte në veri. Në këtë mënyrë, ajo është fokusuar edhe në ruajtjen e popularitetit dhe të pushtetit të saj në Kosovë. Deri më tash kjo i ka ecur dhe me çmimin e izolimit të caktuar diplomatik nga partneret e saj kryesor, siç ka ndodhur përpara samitit të procesit të Berlinit.
Berlin Process Summit.
The US is only 2 weeks away. Shëba është vetëm 2 javë larg zgjedhjeve presidenciale. Pse mendoni se ky proces mund ta tronditë Ballkanin Perëndimor dhe në çfarë mënyrash, siç jeni shprehur në shkrimin tuaj?
Regardless of who wins or who will take the White House.
Pavarësisht se kush fiton apo kush do ta marrë udhëqen e shtëpisë së bardhë për 4 vjet të ardhshme, roli i Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor do të zvoglohet dhe do të ndryshojë. Konfliktet që mbeten të pasgjidhura si ai mes Kosovës dhe Serbisë në Bosnjë-Hercegovinë dhe të tjera, përfshir tensionet etnike mes shoqërive, do të kenë nevojë për një angazhim më serioz nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania.
Serious engagement from the European Union and Germany.
Yeah, but does the Por ai ka shbaja luksin për ta reduktuar përfshirjen e saj në Ballkanin Perëndimor, marr parasysh situatën e paqëndrueshme në rajon.
I think what we don't acknowledge is that
ne nuk po e pranojmë se ka një shkëputje graduale të SBA-s nga fqinjet e Evropës ose periferitë e Evropës sepse prioritetet e saj janë jetju. Jo vetëm në Azi, e në Indo-Paqësor, SBA-ja po fokusohet edhe në konkurrencën strategjike me Kinën. Pastaj është edhe lufta në lindjen e mesme që është shumë e rëndësishme për interesat amerikane e po ashtu për politikën e brendshme. Ju nuk mund të krahasoni. Kushdo që të fitoj, do të krijoj një administrat shumë të fokusuar brenda vendit. Angazhimi në lindjen e mesme për arsye energjetike dhe strategjike do të jetë shumë më i rëndësishëm se në Ballkanin Perëndimor nëse Trump i fiton. Do të ketë më shumë angazhim të nivelit të lartë në Ballkanin Perëndimor, por fokusi do të jetë tek interesat të biznesit. Nëse Harris i fiton, do të ketë një vazhdimsi, një shkëputje të vazhdueshme nga rajoni dhe më shumë dorëzim të tek evropianët. Pyetja është se sa janë të gatshëm ata për të marrë rol më të madh për të kompenzuar SBA-n, sepse SBA-ja është partnerja kryesore në trajtimin e konfliktit të pasgjidhur në Ballkanin Perëndimor që nga vitet e 90-ta dhe tani interesi i saj ka ndryshuar. Epoka e intervencionimit liberal ose SBA-ja si polici e botës është duke u sfiduar brenda vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ajo do ta reduktojë rolin e saj në Ballkan. Joe Biden ka qenë presidenti fundit që është angazhuar personalisht në politikën e Ballkanit, ai ka njohur udhëhecit. Tash do të kemi më pak përfshirje të SBA-s dhe ne nuk jemi gati për këtë. Kjo do të thotë se do të kemi më shumë rreziqe sigurie, sidomos nëse NATO ja sfidohet.
There will be more security risks, especially if NATO is challenged.
What do you think is the most pressing? Cili mendoni se është konflikti më urgjent i pasqitur në Ballkanin Perëndimor?
North Kosovo. You also have internal situation in Bosnia, but there
Veri i Kosovës është edhe situata e brendshme në Bosnjë-Hercegovinë, por atje ekziston një infrastrukturë diplomatike ndërkombëtare e cila mendoj se është mjaft e qëndrueshme. Ndaj Milorad Dodik, udhëheci i Republikës Srpska, sa herë përpiqet ti të i kaloj kufit e kupton se do të humbas. Në veri të Kosovës situata është më e breshtë. Unë mendoj se ka një lojë për te jo vetëm për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe për përfundimin e luftës ose për një lojë zhvillimin e luftën në Ukrainë që do të ketë ndikim në situatën e përgjithshme të sigurisë evropiane dhe do të krijojë një lojë të ri precedentesh edhe për Ballkanin Perëndimor.
Sort of precedence also for the Western Balkans.
The North Kosovo is problematic. Cila mendoni se është rrugdalja për veriun e Kosovës?
Well, things in North Kosovo what happened in the last 2 years are more.
Në veriun e Kosovës më shumë gjëra kanë ndodhur në një ose dy vjetet e fundit sesa në disa vitet e fundit. Është një situatë krejtësisht e re. Tani është policia speciale e Kosovës që kontrollon situatën në terren. Beogradi është duke humbur sepse serbët janë tërhequr nga institucionet. Ata kanë gabuar dhe nuk e dinë se si të kthehen. Mendoj se jemi vetëm disa hapa nga përshkallëzimi serioz i situatës në veri të Kosovës. Deri më tani nuk nuk ka ndodhur. Mendoj se ka një qasje të kujdeshme nga të dyja palet që të mos ndodhë, por janë disa situatat të vogla në teren që mund të përshkallëzohen.
Not to happen, but there are sort of small situations on the ground that can escalate.
So do you think Germany could
A mendoni se Gjermania mund t'i lëviz gjërat sa i përket Kosovës? Kujtoj se para pak javësh e ka bindur Kurtin për të rikthyer importin e mallrave nga Serbia.
Well, it convinced Kurti to lift up the blockade.
E ka bindur Kurtin për ta hequr blokadën dhe ka gjetur një zgjidhje praktike për problemin e tij. Natyrisht, në Kosovë po vijnë zgjedhjet dhe ky konfrontim me Beogradin është i rëndësishëm për Kurtin. Por nëse nesër ka një krizë të re, kush do të përpiqet ta zgjidhë atë? Kush do të nxitojë në Beograd dhe Prishtinë? Komisioni Evropian, përfaqësues i lartë në largim i Bashkimit Evropian Joseph Borrell, amerikanët jo. Mendoj se Gjermania, mes fuqive të Quintit, është ajo që ka ende kapacitete, ndonëse se edhe ajo është duke shkuar ka zgjedhjet e veta federale.
Although Germany is also moving to its own federal elections.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Policia e Kosovës tha se gjatë një operacioni ka ndaluar një automjet me targa të Kosovës në magistralën Fush Kosov-Prishtinë ku gjeti mbi 10 kg drogë që dyshohet se është e llojit kokainë. Sipas njoftimit, shtetasi i Kosovës ZJ po drejtonte automjetin ku u gjet droga prej 10 kg e 224 gram në vlerë të tregut prej 450.000 euro. Ai është ndaluar për 48 orë dhe ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. Policia tha se pasi gjeti drogën në veturën e të dyshuarit, kreu edhe bastisje në shtëpinë e tij në komunën e Graçanicës që gjendet afër Prishtinës. Gjatë këtij aksioni të koduar 007, policia sekuestroi edhe një veturë me targa të Kosovës, 1.445 euro, 8.970 dinar dhe 2 telefona celular. Po ashtu dogana ka sekuestruar edhe 17 kartela grafike për prodhimin e kriptovalutave, që nga viti 2022, kur Kosova u përball me krizë energjetike, nuk lejohet mija e kriptovalutave. Por atëherë, autoritetet vazhdimisht filluan konfiskimin e pajisjeve që përdoren për prodhimin e tyre. Gjatë këti viti, në 4 komunat Kosovës, në zënës të shkollave të caktuara, i kanë shkaktuar vetës lëndime ose kanë marë pjesë në sfidat rezikshme të frymzuar nga rrjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakov dhe Kamenicë rreth 2 javë më parë. Ekspertët e shëndetit mendor të sociologjisë, të teknologjisë dhe autoritetet përgjegjëse për arsim janë përfshirë në debatin se si të eliminohet dukuria e vetë lëndimit dhe qasja e dëmshme në rrjeti sociale nga fëmijet. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Vetë lëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Ali Riza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakov dhe Kamenic, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes e lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Besoj që ka shkaktuar spari familjar edhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht përna alarmon, ose përna jep një shenjë që këto nuk do të kalen vetë vetion nëse nuk adreson.
Rëth dy javë më parë, autoritetet përgjegjë se për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrollin nxënësve në disa shkolla filore nxori në pa 22 raste të vetë lëndimeve nga ana e nxënësve. Gjithashtu në një lojë apo sfidë të frymzuar nga rrjeti social TikTok, javë më parë janë përfshir rreth 20 nxënës të një shkolle në komunën e Kamenicës. Rreth 40 raste të tjera të vetë lëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetes prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të Fush Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë, të cilën, siç thotë Randa Kumnova Baçi, udhëheqëse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakov. Gjithashtu, sipas asaj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Për të biseduar me prindërit për t'ju thënë që të kenë kontroll të shtuar tek fëmijët dhe tek përdorimi rrjeteve sociale që ata kanë, sepse ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, dhe më thonë, nga rrjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës, e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rrjetet sociale dhe e frymëzojnë nxënësit për vetëlëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është e pashmangshme rëndësia dhe roli dhe funksioni që mund ta kryejnë prindërit për të eliminuar kësi fenomene.
Të gjitha këto masa, si thonë zyrtarët në Gjakovë dhe Kamenicë, janë në përputhje me politikën për mbrojtjen e fëmijës në arsim parauniversitar, që është hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Kjo ministri ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht stafi i kësaj ministrie është duke i mbajtur seancat informuese me komuna në lidhje me mënyrën se si të zbatohen dokumentet në fuqi. Më herët mashti ka hartuar pakun e udhëzuesve udhëtimin nëpër internet për nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit, me të cilën ofron alternativat e përdorimit të internetit në mënyrë të dobishme të përgjeshme. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndarë buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Aren Liu thot se vetëm punësimi psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymëzohen nga rrjetet sociale.
Njerëz që punojnë në teren kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Departamenti Gazetaris në Universitetin e Prishtinës, që nga viti 2009 ka avokuar që lënda edukimi për median të bëhet lëndë e obligueshme në shkollat e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë Alban Zeneli, profesor në këtë departament.
Do të ndihmonte që fëmijët që kalojnë nëpër proces mësimi të jenë vetëdijshëm për përmbajtjen që i shohin, të zhvillojnë mendim kritik për përmbajtjen, dhe të njëjtën kohë mos bien prej këtyre sfidave ose problemeve që i lëndojnë ata, jo vetëm kuptimin fizik.
Sociologu jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duarve të prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmija nën moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte. Ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, në kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon. Nuk është që ka nëjë benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku nëjë content shkencor, mrena të madhë për fëmijët po flasë.
Ndalimin e përdorimit të TikTokut nga nxënësit e kanë kërkuar edhe autoritetet arsimore në Gjakovë dhe Kamenicë. Platforma TikTok aktualisht në të gjithë botën ka 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore. Sfidat e paraqitura në këtë aplikacion nga përdorues të ndryshëm, të cilët njerëzit tentojnë t'i bëjnë, shpeshherë kanë përfunduar me tragjedi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftës në Kosovë, pasi të shpenzojnë kursimet në trust deri në moshën 73 vjeç, mbeten me vetëm pensionin e moshës prej 120 euro. Kjo shumë është e pamjaftueshme për përballimin e kostove bazike të jetesës. Shoqëria civile konsideron se nevojiten ndryshime urgjente në sistemin pensional për të siguruar trajtim dinjitos për këtë kategori. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftën në Kosovë, aktualisht mbështeten në fondet që i kanë kursyer në fondin e kursimeve pensionale. Pasi t'i shpenzojnë ato qoftë për 2, 3 apo 4 vjet, ata mbeten me vetëm pensionin e moshës, i cili tani është 120 euro. Kjo vlen për të gjithë pensionistët që karrierën e tyre e kanë zhvilluar pas luftës së fundit, pavarësisht formimit të tyre arsimor. Në mesin e tyre është edhe historiani Gjafer Osmani nga Prishtina. Ai është pensionuar në maj të këtij viti, pasi ka mbushur 65 vjet. Nga vitin 1999 ka punuar vazhdimisht si arsimtari lëndës së historisë.
Po 25 vjet unë marr vetëm çfarë për trustit 200 euro. Emi edhe të fyme këtë rast. Po çata u po thonë atë parë të mia që unë vetë të thotë kom do prej çasaj po oksjenë, çasoj.
Në Kosovë, çdo person që arrin moshën 65 vjeçare ka të drejtë për pensionin bazik apo të moshës, i cili paguhet nga buxheti i shtetit pavarësisht kontributeve të tij. ndërsa në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, që njihet edhe si trust, punëtori dhe punëdhënësi kontribuojnë me nga 5% të pagës së punonjësit apo në total 10%. Në vitin 2003, për shembull, paga mesatare në administratën publike ka qenë 167 euro, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, çfarë do thotë se në trust janë darë 16 euro në muaj. Me kalimin e viteve, kjo ka ndryshuar. Gjatë 25 vjetëve punë, Osmani ka kursyer mbi 12.000 euro në trost. Pas pensionimit, ka të rrequr 20% të shumës dhe nga 200 euro në muaj, do të marrë edhe për rrëth 4 vjetë, me pas do të mbejtet me pensionin e moshës.
Nuk kam në asë, nuk kam kundër atyri që i jepet pensionin pisë. Këtë është në regullë, po që këtë vetë kontributit që kemi dhona, që kontributit që i namonon me dhonë, do të dhe nuk puna...
Si pas e ligjit në fuqinë, se shuma kursyer në trost në moshën e pensionimit është nën 3.000 euro, ajo shumë paguhet me njëherë me një kest. Nëse shuma është me madhe se 3.000 euro, por me vogël se 20.000 euro, atëherë përfituesit i marin nga 200 euro në muaj, derisa t'i shpenzojnë krejt parat. E kur kjo shumë është mbi 20.000 euro, përfituesve unda në muaj aq para sa të shpenzojnë brenda 100 muajsh, pas kësaj periudhe, mbeten me shumën e pensionit e moshës. Trust është themeluar në vitin 2002. Vlera kursimeve aty deri në shtator të këtij viti ka rritur në 3 miliard euro, me mbi 430.000 llogari aktive. Numri përfituesve të pensionit nga viti 2002 deri në fund të vitit 2023 ka qenë 74.000. Gjatë vitit 2023, kursimet e tyre ka nisur të tërheqin 7.684 qytetarë. Sadik Hoxha, arsimtari pensionuar i gjeografisë, ka nisur të tërheqë kursimet këtë vetë. Pas 11 vjetësh punë në një shkollë fillore në Rahovec, ai ka mbushur 65 vjet shtatorin e vitit të kaluar dhe është pensionuar. Paran nga trusti, ai do të marrë edhe rreth një vet, pasi ka kursyer rreth 6.000 euro. Pasi ti përfundoj ato, do të marrë vetëm shumën që i takon me pensionin e moshës.
Është diskriminim qose nuk merë kur gjo për kontributin ose për punën që e kibon.
Si pas disa logaritjeve të bërë nga sektorit civil, shumica dërmuese e pensionisteve i shpenzon mjetet nga trusti brenda pak vitesh, pa imbushur 70 vjetë. Por të gjithë duhet i shpenzojnë për 100 muaj, apo pak me shumë se 8 vjetë, thot për Radio në Evropa Lirë, së Latin Klokoqin nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Arestimi i ish presidentit Ilir Meta në Shqipëri është shoqëruar me reagime të shumta. Partia e drejtuar prej tij pretendon se është ushtruar dhun dhe kërkon që policia të mbahet përgjegjëse. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha mbrojti punonjësit e policisë duke deklaruar se përdorimi i forcës ka qenë i pashmangshëm. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Ministri i Brendshëm në Shqipëri Ervin Hoxha ka konsideruar të pashmangshëm shoqërimin me forcë të ish presidentit Ilir Meta. Reagimi i tij vjen një ditë pas arrestimit të Metës, i cili ka mbajtur disa pozicione të rëndësishme në hierarkinë shtetërore si president, kryetar kuvendi, kryeministër, ministri i jashtëm dhe ministri i ekonomisë. Ai u arrestua me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit, që ka deklaruar se Meta dyshohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Arrestimi i tij shkaktoi debate në Shqipëri. Partia e Lirisë, e cila drejtohet nga Ilir Meta, tha se arrestimi i tij ishte një rëmbim banditesk. Partia e Lirisë tha se ndaj Metës është ushtruar dhunë dhe policia duhet të përgjigjet para ligjit. Reagim të njëjtë pati edhe Partia Demokratike në opozitë. Policia ndërkaq tha se Meta kishte refuzuar që të arrestohej dhe kishte ofenduar zyrtarët policor ndaj në bazë të rregullave. Ai është nxjerrë nga automjeti dhe është shoqëruar forcërisht. Edhe ministri Hoxha mbrojti veprimet e policisë duke thënë se ajo zbatoi ligjin. Kur policia e shtetit, jo në Shqipëri, por kudo në botë merr një urdhër aresti, nuk ka në dispozicion shumë opsione, por vetëm një: të ndaloj personin e kërkuar dhe pik. As mund ta lajmëroj, as mund ta ftoj dhe as mund të koordinoj me të vendin dhe orën e ndalimit. Të gjitha këto nuk janë thjesht të pamundura, por janë vepër penale që ndëshkohen me burg, tha Hoxha. Ai shkroi në Facebook se policia e shtetit një ditë më parë u detyrua ta kryente arrestimin duke përdorur forcën. Partia e Lirisë ka thënë se është duke gjetur emrat e punonjësve policorë që morën pjesë në arrestimin e Metës, duke shtuar se ata do të ndëshkohen. Ndërkaq, edhe avokati i Metës, Gent Gjokutaj, ka thënë se ish-presidenti është rrëmbyer në mënyrë banditeske. Meta kishte njoftuar për një konferencë për mediat në orën 13:40 të ditës së djeshme dhe ishte duke udhëtuar drejt selisë së partisë së tij kur është arrestuar. Prokuroria e posaçme theksoi se Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemalli në bashkëpunim mes tyre, por edhe me funksionarë të tjerë publik janë përfshirë në kryerjen e disa veprave penale. Hetimet ndaj Metës nisën në vitin 2019 në lidhje me aferën e njohur si Çes Dia që lidhet me privatizimin e ndërmarrjes së shpërndarjes së energjisë dhe mbledhjen e borxheve të mbetura. 3 vjet më vonë u hap një tjetër rast pas një kallëzimi për pagesa në vlerë mijëra euro të padeklaruara nga partia e drejtuar nga Meta për lobim në Shtetet e Bashkuara. Dy rastet u shkrinë më pas në një të vetëm gjatë vitit 2024. Prokuroria e posaçme tha se Meta në cilësinë e ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës ka përdorur autoritetin dhe influencën e tij për të ndërhyrë në procesin e përzgjedhjes së kompanisë Dia për të mbledhur borxhet e Çes, edhe pse ajo nuk i ka përmbushur kriteret ligjore e profesionale. Prokuroria thotë se Meta si kryetar kuvendi dhe bashkëshortja e tij si deputete në vitin 2014 kanë përdorur ndikimin e tyre për të futur në tregun e fibrave optik një kompani dhe kanë përfituar më pas përqindjen nga fitimet e saj. Spak gjithashtu thotë se Meta dhe Kryemalli janë përfshirë në marrëdhënie korruptive me një biznesmen duke përfituar përkohësisht një vilë si shpërblim për ndikimin e paligjshëm që ata ushtronin ndaj funksionarëve publik të emëruar nga partia e drejtuar prej çiftit Meta në interes të aktiviteteve ekonomike të biznesmenit në fjalë. Kryemalli me porositë të këtij biznesmeni ka ndryshuar një ligj në kuvendin e Shqipërisë, thot prokuroria e posaçme. Nga hetimet ka rezultuar gjithashtu se Meta dhe bashkëshortja nuk kanë deklaruar shpenzimet mjekësore të kryera gjatë periudhës 2013-2019 në një vlerë totale prej 106.000 eurosh. Hetimet janë duke vazhduar me qëllim për të mbledhur prova dhe për të kuptuar përfshirjen e personave të tjerë në këto veprimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me lajme nga bota. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka shkatruar ekonominë palestineze dhe kalon pothuajse gjysmën e popullsisë prej 2.3 milion banorësh të Gazës në varfëri. Treguesit e cilësisë jetës, shëndetësia dhe arsimi janë kthyer 70 vjet prapa, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Duke nisur një studim mbi ndikimet socioekonomike të luftës, Chitose Noguchi nga UNDP tha se ekonomia në territoret palestineze tani ishte 35% më e vogël se sa ishte para nisjes së luftës një vit më parë. Sipas disa medjave, niveli i varfërisë në Gazë tani po i afrohet 100% dëshit për shkak të ndërprerjeve në ekonomi, me nivelin e papunësisë që tani ka arritur në 80%, tha Noguchi. Shteti i Palestinës po përjeton nivelet të paprecedenta të kthimit prapa, tha ajo gjatë një konference për media në Gjenevë. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken sot po qëndron në Izrael në vizitën e tij të 11 në rajon që kur ka nisur lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. SBA-ja po synon të rinisë përpjekjet për armë pushim pas vrasjes së udhëheqësit kryesor të Hamasit Yahya Sinwar. Blinken arriti në Izrael disa orë pasi Hezbollahu, grupi militant dhe partia politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit, lëshoi një breshëri raketash në Izraelin qendror. Hezbollahu është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërkaq BE ka në listë të zezë vetëm krahun ushtarak të grupit, por jo edhe partinë politike. Partia e Hezbollahut ka ulëse në parlamentin libanez. Tre civili janë vrarë sot gjatë sulmeve ruse me dronë në rajonin verilindor Ukrainas të Sumit që gjendet në kufi me Rusin, tha administrata e rajonale përmes një njoftimi në Telegram. Zyrtarët thanë po ashtu se sistemet e Ukrainës të mbrojtjes ajrore kanë rëzuar më shumë se 25 dronë mbi rajonin Sumi. Ndërkaq autoritetet në dy rajone ruse kanë raportuar se dronët Ukrainas kanë shënjestruar tre distilerita alkoolit. Në rajonin Tambov, në juglindje të Moskës, një sulm me dronë tranzit i zjarë në distilerinë e metanolit, Biochem, tha guvernatori rajonal Maksim Jegorov përmes një postimi në Telegram. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 18 dron gjatë natës. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.